Nu, vasaras zaļie tie vairāk tādos siltos, skaistos toņos, oranži, dzelteni, sarkani. Mūžzaļiem tiem vairāk tie vēsākie, lielīgie, rozā toņi, balti.
Latvijas Universitātes rododendru selekcijas un izmēģinājuma audzētava Babīte gadu ziedēšanas laikā vienu mēnesi no maija vidus līdz 15. jūnijam ir atvērta apmeklētājiem. Pētniece un selekcionāra Gunita Riekstiņa stāsta, ka lai arī lielajā dārzā jau redzami košie rododendru krūmi, šoreiz ziedēšanas laiks mazliet nobīdījies un kulminācija gaidāma nākamajā nedēļā.
Jo tas, ka mums nav tā gluži, kā teiksim, pilsētas parkā, kā teiksim, botāniskajā dārzā, mums tas viss ir mežā, priežu mežā, un 12 hektāri, tas ir ievērojama platība, un kad viss ir mežs ir ziedošs, tad ir ļoti tāds īpašs skats. Domāju, ka tas cilvēks var priecēt, un arī tik liela auguma rododendrus, viņi nekur Latvijā citur neieraudzīs, jo mums jau daži sasnieguši 4-5 metru augstumu. 76 savvaļas sugas un 265 šķirnes. Un no tiem 109 jau ir mūsu paši izveidotās šķirnes.
Šī ir vienīgā specializētā rododendru audzētava Baltijā un darbs tajā ievūdīts 60 gadu laikā. Tagad redzamās krāšņās ziedu kūpenes saucamas jau par mantojumu, ko pētniekiem un sabiedrībai atstājis pirms pāris mēnešiem mūžībā aizgājušais selekcionārs profesors Rihards Kondratovičs. Viņa vārdā nu pat nosaukt arī jauna rododendru šķirne, kas arī iekļaut Lielbritānijas Karaliskās dārzkopības biedrības starptautiskajā šķirņu reģistrā.
Tur tiek reģistrēts visas pasaules rododendru šķirnes. Nu, tā mēs arī esam priecīgi, ka Latvijas vārds izskan pasaulē.
Kas ir tās jaunākās, varbūt var pastāstīt par tām pēdējām?
Pieregistrējām trīs jaunas brīvdabas rododendru šķirnes un divas siltumnīcas acālijas šķirnes. Viena ir mūžzaļo rododendru šķirne, kur nosaucām profesoram par godu, profesors Kondratovičs. Tā ir skaista baldziedu šķirne, ko viņš pats bija izvēlējies, un tagad tā nesīs viņa vārdu. Domāju, ja nebūtu viņa, tad Latvijā vispār tos rododendrus jāsaka, nu tik plaši neviens nepazītu un neaudzētu. Tas ir tikai viņa un vienīgi nopelns, jo kad viņš sāka darbu pirms 60 gadiem, tad botāniskā dārzā bija saglabājušies tikai 4 krūmiņi. Un tad no tiem 4 krūmiņiem ir izaudzis tagad tas viss, ko jūs tagad varat redzēt un priecāties.
Pētniece vēl stāsta, ka ceļš līdz hibrīdšķirņu izveidei ir garš un pacietības pilns, tam var būt nepieciešami pat 15 gadi. Arī Kondratovičs atstājis vairākus iesāktus selekcijas darbus, kurus kolēģi nobeigs un turpinās jaunu hibrīdu veidošanu.
Tad, protams, augums jau kādu tu gribi iegūt, nu krāsa arī noteikti. Nu, tad ir tādas dažas likumsakarības, kas ir zināmas, un teiksim, sarkanā krāsa, lai iegūt, tad tas vienmēr ir saistīts ar diezgan sliktu ziemcietību. Tāpat dzeltenu mūžzaļo rododendru ir ārkārtīgi grūti ziemcietīgi izaudzēt.
Tie krāsas, principā, pat nosaka to apstākļu panesavību kaut kādā veidā.
Nu, arī, jā, un redzot, mēs tur taisam garām ejam. Mums ar somiem kopīgs tāds eksperiments, mēģinām izaudzēt mūžzaļo rododendru, kas būtu izturīgs un ar tādiem koši dzeltenas krāsas ziediem. Pagaidām izdevies tikai tāds gaiši krēmīgs.
Un cik ilgi jau jūs strādājat pie tieši par šī projekta?
Nu, šitas jau ir 20 gadu vairāk projekts.
Šogad Latvijas Universitātes rododendru audzētavā Babīte ir pagarināts darba laiks. Audzētava līdz 15. jūnijam atvērtīga diena no pulksteni 9 līdz 7 vakarā. Sinti Ambot, Latvijas radio.